Albanian, basic course, lesson number 60. Main features, quasi-compounds, indefinite versus definite. Use of the conjunction, si. The imperative of the passive verbs. First part, grammar perception drill.
Po, une kam marr orarin e mësimit.
Çka keni marr ju?
Une kam marr orarin e mësimit.
A ka edhe shoku ju i një orar mësimi?
Po, edhe shoku im ka një orar mësimi.
Çka ka shoku ju?
Shoku im ka një orar mësimi.
A keni të gjithë edhe nga një libër leximi?
Po, na të gjithë kemi edhe nga një libër leximi.
Cilt kanë nga një libër leximi?
Na të gjithë kemi nga një libër leximi.
A ju pëlqen ju mishi i viçit?
Mu më pëlqen mishi i viçit.
A keni hangër ju dje mish viçi?
Po, unë kam hangër dje mish viçi.
Çka ka hangër shoku ju i dje?
Dje shoku im ka hangër mish viçi.
A keni ble mish derri për sot?
Po, për sot kam ble mish derri.
A është sot ditë pushimi?
Jo, sot nuk është ditë pushimi.
A është shtunja ditë pushimi në Amerikë?
Po, në Amerikë shtunja është ditë pushimi.
A është mërkurja ditë pazarin në Shkodër?
Po, e mërkurria është ditë pazari në Shkodër.
A është sot ditë dimni?
Jo, sot nuk është ditë dimni.
A është sot ditë pranvere?
Po, sot është ditë pranvere.
A është sot ditë vere?
Jo, sot nuk është ditë vere.
A është sot ditë vjeshte?
Jo, sot nuk është ditë vjeshte.
A është kjo dhomë buke apo dhomë mësimi?
Kjo është dhomë mësimi dhe jo dhomë buke.
A është kjo dhomë fjetje apo dhomë mësimi?
Kjo është dhomë mësimi dhe jo dhom fjetje.
A është kjo një kam tryze apo një kam karrige?
Ajo është një kam karrige dhe jo një kam tryze.
A është kjo një saat dore apo një saat gjepi?
Aja është një sahat dore dhe jo një sahat gjepi.
A është kjo një luk kafje apo një luk supe?
Ajo është një luk kafje dhe jo një luk supe.
A është kjo një gotë uji apo një gotë rakije?
Ajo është një gotë uji dhe jo një gotë rakije.
Me çfarë gotë pim ujë?
Na pim ujë me gotë uji.
Me çfarë gotë pim rakij?
Na pim rakij me gotë rakije.
A i pastrojmë këpucët me brush këpucësh?
Nai pastrojmë këpucët me brush këpucësh.
Me çfarë brushe i pastrojmë këpucët?
Këpucët i pastrojmë me brush këpucësh.
Me çfarë brushe i pastrojmë rrobat?
Rrobat i pastrojmë me brush rrobesh.
Me çfarë brushe i pastrojmë dhëmbët?
Dhëmbët i pastrojmë me brush dhëmbësh.
A lexojnë fëmijët libra fëmijësh?
Po, fëmijët lexojnë libra fëmijësh.
A është ai pronar dyqanesh?
Jo, ai nuk është pronar dyqanesh.
A njihni ju ndo një pronar tokash ase shtëpish?
Jo, unë nuk njof as një pronar tokash ase shtëpish.
A përdorojnë gratë qërap grash?
Po, gratë përdorojnë qërap grash.
A përdorin ushtart këpuc ushtash?
Po, ushtarët përdorin këpuc ushtarësh.
A i pastroni këpucet me boj këpucësh?
Po, unë i pastroj këpucet me boj këpucësh.
A vini ju në shkollë kur është koha e mirë?
Po, unë vinë shkollë kur është koha e mirë.
A vini ju në shkollë edhe kur është koha keqe?
Po, unë vinë shkollë edhe kur është koha e keqe.
A vini ju në shkollë si që koha e mirë, si që koha keqe?
Po, unë vinë në shkollë si që koha e mirë, si që koha e keqe.
Po mësusi, a vinë në shkollë si që koha e mirë, si që koha e keqe?
Po, edhe mësusi vjen në shkollë si që koha e mirë, si që koha e keqe.
A e hapni stufën si që të nxehtë, si që të ftohtë?
Po, na e hapim stufën si që të nxehet, si që të ftohet.
A e hapni edhe dritoren si që të nxehet, si që të ftohet?
Po, na e hapim dritoren si që të nxehet, si që të ftohet.
A e nxeni mësimin si ju pyti, si nuk ju pyti mësusi?
Po, unë e nxam mësimin si më pyti, si nuk më pyti mësusi.
A u bleni fëmijëve ambëlsina si u pëlqyen, si nuk u pëlqyen?
Jo, unë nuk u blej fëmijëve të ambëlsina si u pëlqyen, si nuk u pëlqyen.
A e bleni ju gazetën si pat lajme me rëndësi, si s'pat lajme me rëndësi?
Po, unë e blej gazetën si pat lajme me rëndësi, si s'pat lajme me rëndësi.
A e merë një qadrë me vete, si rashi, si srashi?
Jo, unë nuk e marrë me vete qadrën, si rashi, si së rashi.
A e vesh një palton si banit ftofet, si banit nëzet?
Jo, unë nuk e vesh palton si banit të ftofët, si banit të nxehet.
A u thot kapteri u shtarëvet me u zgju ku nuk zgjohen?
Po, kapteri u thot u shtarëvet me u zgju ku nuk zgjohen.
A u thot kapteri u shtarëvet zgjohuni ku nuk zgjohen?
Po, kapteri u thot u shtarëvet zgjohëri kur nuk zgjohen.
Çka u thot kapteri u shtarëvet kur nuk zgjohen?
Kur nuk zgjohen, kapteri u thot u shtarëvet zgjohëri.
A u thot kapteri u shtarëvet mos u zgjohni herët, kur nuk do që ata të zgjohen herët?
Kapteri u thot u shtarvet, mos u zgjoni heret, kur nuk do që ata të zgjohen heret.
A u thot nana fëmijëve, mos u lani, kur nuk do që ata të lahen?
Po, nana u thot fëmijëve, mos u lani, kur nuk do që ata të lahen.
Thonë një shokëve, mos me ula aty.
Mos u lani këtu.
Thonë një shokëve, mos me uqu.
Mos u qoni.
Thonë ati, mos me urru.
Mos urruni.
Thonë një ushtarëve, mos me ustrehu aty.
Mos u strehoni aty.
Më thoni mu, mos me u largu.
Mos u largoni.
Thoni aty, mos me shku.
Mos shkoni.
Thoni u atyne, mos me u kthyheret.
Mos u ktheni heret.
A u thoni shokvet, mos u nisni, kur donin që ata mos të nisen.
Po, unë u tham shokëve mos u nisni, kur du që ata mos të nisen.
Çka i thoni një njeriu kur doni që ai mos të ulet?
Kur du që një njëri mos tullet, unë i thëmë, mos u ullni.
Thonjë u atyne, mos me ungut.
Mos ungutni.
Thonjë u shokëve, mos mu qethë sot.
Mos u qethëni sot.
Thonjë ati, mos me undal aty.
Mos undalni aty.
Thonjë asaj, mos me undesh me te.
Mos u ndesh me te.
Na thoni ne, mos me i përshëndet ata.
Mos i përshëndetni ata.
Second part, dialogue. Mirë mbrëma, çfarë dhoni?
Që gjithë të posaçme keni gatu për sonte?
Ta peshku, byrek, me mish e melqini, dhe mish që një gjithë pjekun.
Fare mirë. Unë po marë pilaf dhe si gjellë të dytë mishqigji.
Me qëfar salate e doni mishin? Kemi salat domatesh, kastravecash, pore spinaci dhe bështaja.
Salat domatesh, por mos i fut as u thull as voj. duta përgatis vetë këtu në Sofër.
Si urnoni. A mëlsin, a urnoni?
Po, një copë baklava me shumë shërbet.
Po, Zoja, qka po porosit?
Për Zojen sil makarona me salt dhe bërzol deri në skar me patatet fërgume.
Edhe për Zojen baklava?
Jo, kadaif po patat.
Si jo, kemi. Gjdoni me udhan fëmijëve.
Lang mishi dhe qofte me salat kastravecash. Sytli aq për ambëlsin.
Shumë mirë. Po shkoj në kuzhin me i porosit.
Ndal. S'kemi mbaru edhe. Dum ca ven e pem.
Venen e pemet i sjallim në sofer. Si i porositet, si nuk i porositet. Sot kemi rrush e fyq.
Më fal, këte nuk e dishim. A janë gati këto gjell që po porosisim?
Shumica gjellve të po. Pilafin e makaronat i gatun gjellbasi kur ka porosi.
Sa duhet të presim?
Jo ma shumë se 20 minuta. Ndërkaq, a dëshironi me pi gja?
Sa shti dhe e keqe? Mësil një gotë mastik.
Si urnoni.
Mos u vëno.
With pauses. Një mbrama. Qurnoni.
Që gjell të posaqme keni gatu për sonte?
Tav peshku, byrek me mish e mëlqinj dhe mish qinjë pjekun.
Fare mirë. Unë po marrë pilaf dhe si gjell të dytë mish qinjë.
Me qëfar salate e do një mishin? Kemi salat domatesh, kastravecash, pure spinaqi dhe bishtaja.
Salat domatesh. Por mos i fut as u thull as voj. Du ta pregatis vet këtu në sofër.
Si urnoni. Ambëlsin, a urnoni?
Po, një copë baklava me shumë shërbet.
Po, Zoja, çka po porosit?
Për Zojen sill makarona me salt dhe bërzola deri në skar me patatet fërgume.
Edhe për Zojen baklava?
Jo, kadaif po patat.
Si jo, kemi. Qdoni me udhan fëmijëve.
Lang mishi dhe qofte me salat kastravecash. Sytli aq për ambëlsin.
Shumë mirë. Po shkoj në kuzhin me porosit.
Ndal, s'kemi maru edhe. Dum ca ven e pem.
Venin e pemet i sjallën në sofer, si i porositet, si nuk i porositet. Sot kemi rrush e fiqë.
Më falë, këte nuk e dishem. A janë gati këto gjellë që po porosisim?
Shumica e gjellëve të po. Pilafin e makaronat i gatun gjellëbasi kur ka porosi.
sa duhet të presim?
Jo ma shumë se 20 minuta. Ndërkaq, a dëshironi me pijë gjatë?
Sa shti dhjen keqe? Më sill një gotë mastik.
Si urdhoni.
Mos u vëno.
Fourth part. Grammar drill. A u thot zëtë një struga fëmijëve në mëngjes, zgjohuni se është vonë.
Po, zëtë një struga u thot fëmijëve në mëngjes, zgjohuni se është vonë.
Çka u thot zëtë një struga fëmijëve në mëngjes?
Në mëngjes, zëtë një struga u thot fëmijëve, zgjohuni se është vonë.
A i thot zoja struga djalet madhë, lahu me sapun?
Po, zoja struga i thot djalet madhë, lahu me sapun?
Çka i thot zoja struga djalet madhë?
Zëja struga i thot djali të madhë, lahu me sapon.
A i tha zërni që azimit të birit, shko qëtho së të mazreke.
Po, zërni që azimi i tha të birit, shko e qëtho së të mazreke.
Qëka i tha zërni që azimit të birit?
Zëtë një qazimi i tha të birit, shko e qethu sot në bazdreke.
A të tha gruja shikohu në pasqyr?
Po, gruja më tha shikohu në pasqyr.
Çka të tha gruja?
Gruja më tha shikohu në pasqyr.
A i tha drejtori i shoqnis Skënderit, nisu sonde e kthehu nesër.
Po, drejtori i shoqnisë i tha Skënderit, nisu sonde e kthehu nesër.
Çka i tha drejtori i shoqnisë Skënderit?
Drejtori i shoqnisë i tha Skënderit, nisu sonte e kthehu nesër.
Atë tha mësuesi, përpiqu me studiu më shumë.
Po, mësuesi më tha, përpiqu me studiu më shumë.
Çka tha mësuesi?
Mësuesi më tha, përpiqu me studiu më shumë.
Atë tha shërbëtoria, mos u fshi me këtë përshqirë.
Po, shërbëtoria më tha, mos u fshi me këtë përshqirë.
Çka tha shërbëtoria?
Shërbëtoria më tha, mos u fshi me këtë përshqirë.
A më tha vllai, mos u rruj me këtë briskë.
Po, vllai të tha, mos u rruj me këtë brisk.
Kujt i tha vllai mos u rruj me këtë brisk?
Mu më tha vllai mos u rruj me këtë brisk.
A ju tha kujdestari mos u largoni shumë nga klasa?
Po, kujdestari na tha mos u largoni shumë nga klasa.
Çka ju tha kujdestari?
Kujdestari na tha, mos u largoni shumë nga klasa.
A u tha mësusin zans vet, mos u ulni në këto karriga.
Po, mësusi u tha në zans vet, mos u ulni në këto karriga.
Çka u tha mësusin zans vet?
Mësusi u tha në zans vet, mos u ulni në këto karriga.
A i tha e kriju mja bardhylit, mos u zemro me mu.
Po, e fejumja i tha bardhylit, mos u zemro me mu.
Çka i tha e fejumja bardhylit?
E fejumja i tha bardhylit, mos u zemro me mu.
A i tha baba e liut, mos u tal me vlaznit.
Po, baba i tha aliut, mos u tal me vlaznit.
Çka i tha baba Aliut?
Baba i tha Aliut, mos u tall me vllaznit.
Thoni zotni Beratit të qohet ma herët në mëngjes.
Zotni Berati, qoni ju ma herët në mëngjes.
Thoni zotni Ndreut të sillet nga drejtoria.
Zotin Reo, siluni nga drejtoria.
Thoni zotin Koqës të krehet me krahnin tjetër.
Zotin Koqa, krehuni me krahnin tjetër.
Thoni ju shokve të ruhen nesën në mëngjes.
Ruhuni nesën në mëngjes.
Thonë një shokve të lahen vetëm me ujtë ftofët.
Lahuni me ujtë ftofët.
Thonë një shokve të veshën brana 5 minutash.
Veshuni brenda 5 minutash.
Më thoni mu të zgjohëm nesën në mëngjes në orën 5.
Zgjohu nesër mëngjes në orën 5.
Më thoni mu të vehem në resht.
Vehu në resht.
Thuj zotni Vlores, mos të qohet më kam.
Zotni Vlora, mos u qoni më kam.
Thuj zotni Dibres, mos të bahet më rakë për qenin.
Zëtë Divra, mos u bani marak për qenin.
Thonë ju shokvet, mos të zgjohen heret të dilin.
Të dilin, mos të zgjohen heret.
Thonë ju shokvet, mos të zemrohen në qoftë se nuk vi.
Mos u zemroni në qoftë se nuk vi.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.